Minä pyydän kääntämään ensimmäisen Pietarin kirjeeseen lukuun 3. Se löytyy myös siitä teidän handoutista, mutta pidän aina sitä hyvänä periaatteena kääntää omat raamatus tai kännykästä, katsoa se teksti itse. Ensimmäinen Pietarin kirje jakeesta 3. Lukuvusta 3 jakeesta 17. Onhan parempi, jos niis Jumalan tahto on kärsiä hyvän tekijänä kuin pahan tekijänä. Kärsihän Kristuskin kerran syntien tähden vanhurskas väärintekijöiden puolesta johdattaakseen teidät Jumalan luo. Lihassa ollessaan hänet tosin surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi. Hengessä hän myös meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin olivat tottelemattomia kuin Jumala pitkämielisesti odotti Nooan päivinä, jolloin rakennettiin arkkia. Siinä pelastui veden kautta vain muutamia, yhteensä 8 ihmistä. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena. Se ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalan Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella, hänen valtaansa on alistettu enkelit, vallat ja voimat. Taivaallinen Isä, Pyhä Jumala, me pyydämme, että sinä kirkastat omat kasvosi, anna minulle uskollisuutta sinun ilmoitukselle. Ja Herra, me pyydämme, että sinun pyhä henkesi näyttää meille Kristuksen. Herra, rohkaise sydäntä, joka tarvitsee rohkaisua, ja nuhtele sitä, joka tarvitsee nuhtelua, ja herätä se sydän eloon, joka on kuollut ja tarvitsee uuden sydämen. Herra, me pyydämme tätä Jeesuksen nimessä. Aamen. Oletko ikinä miettinyt, mikä saa jonkun vapaaehtoisesti kärsimään? Elämässämme yleensä kärsimystä pelätään, pyritään minimoimaan mahdollisimman usein. Mikä saa sinut vapaaehtoisesti kärsimään? Kun me lähestymme tämän päivän tekstiä, haluan juuri miettimään seuraavan 35 minuuttia tätä kysymystä. Mikä saa jonkun vapaaehtoisesti kärsimään? Tässä tekstissä, jonka me juuri luimme, on yksi vaikea, erittäin vaikea tulkinnallinen asia ja yksi asia, joka aiheuttaa, on eri näkemyksiä seurakunnissa. Tässä on siis kaksi aika vaikeaa kohtaa. Mutta kumpikaan noista tekstin, mitä minä tulen kohta sanomaan, ei ole se tekstin pääpointti. Ja minä haluan varmistaa, että me ymmärrämme kaikki tämän tekstin pääpointin. Tämä teksti on niin kuin amerikkalainen voileipä. Tiedättekö, mitä eroa amerikkalaisella voileivällä ja suomalaisella voileivällä? Suomalaiset syö voileivän näin, eikö niin? Ja niin kuin rakas vaimoni minua voisi opettamaan, niin amerikkalaiset syö voileipää näin. Se on kahdessa osassa ja siellä välillä on se kaikki kydis. Ja sitten siihen laitetaan se ei kovin paljon ravintoa oleva valkea vehnäleipä sitten päälle. Ja siellä on todennäköisesti hilloa siellä voileivässä. Ja suomalaisethan syö näin. Mutta tämä tekstirakenne on niin kuin amerikkalainen voileipä. Pääpointti on alussa ja lopussa ja keski heijastaa sitä totuutta. Minulla on 4 pointtia tässä saarnassa ja rukoilen, että se koskettaa jokaisen meidän elämää. Sanon ne itse asiassa ne pointit, en yleensä tee näin, mutta jo etukäteen. Ensimmäinen on Kristuksen kuolema ja ylösnousemus vie meidät Jumalan luo. Ja se on tärkein tämän saarnan sanoma. Kristuksen kuolema ja ylösnousemus vie meidät Jumalan luo. Toinen. Nyt ollaan siellä sandwichin sisällä. Kaste on osa, yksi merkittävä osa kääntymyksen ja pelastuksen aineosa siinä pelastuksessa. Ja 3. kohta, vieläkin ollaan siellä voileivän sisällä. Kaste julistaa ja osoittaa fyysisenä symbolina syntisen ihmisen henkilökohtaista luottamusta
Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Ja sitten tulee se voileivän alaosa. Kristuksen identifioituminen, samaistuminen valmistaa sinut kärsimykseen, koska suurinta kärsimystä ei enää ole. Ja näillä me vietämme seuraavan 35 minuuttia. Jae 18. Kärsihän Kristuskin kerran syntien tähden vanhurskas väärintekijöiden puolesta johdattakseen teidät Jumalan luo. Mikä kaunis totuus. Käsittämättömän kaunis totuus. Kristuksen kuolema voittaa kuoleman, synnin ja saatanan. Siis aivan oikein. Kristuksen kuolema voittaa synnin, kuoleman, synnin ja saatanan. Muistan eläneeni Kuopion toreilla perjantai- ja lauantai-iltaisin. Sen verran humalassa en ollut, että muistan, että joka perjantai-iltana joku semmoinen keskikäinen mies tuli aina traktaattien kanssa sanoi, että nuoret, pelastus on Jeesuksessa Kristuksessa. Naureskelin ja pilkkasin muiden kavereiden kanssa tätä kaveria aina tuoverin. Kuopion torilla miettikseni, että niin pelastus, mihinkä minä sitä tarvitsen? Tai haluaisin, jos en tarvitse, niin en ainakaan halua, enkä kumpaakaan. Oletko ikinä miettinyt, mihinkä tai mistä sinä tarvitset pelastusta? Meidän perheessä tykellään väitellä monista asioista. Minä opetan lapseni väittelemään. Se on hauskaa, kun 8-vuotias ruokapöydässä sitten sanoo, että isä, tuo ei ollut looginen argumentti. Tuo ei ollut loogista. Meillä väitellään erilaisista asioista, mikä on jaloin urheilulaji tai erilaista, mitä ihmiset sanoo tai mitä mieltä maailmankatsomuksista ollaan. Ja sitten aina kysytään, että pitää saada hyviä argumentteja sen. Yhdestä asiasta me emme väitteli. Siitä ei tarvitse väitellä. Me kaikki kuolemme. Minä kuolen, sinä kuolet, te kuolette. No, tuo nainen, joka tuolta tulee tuota ravintolasta ulos juuri, hän kuolee. Kaikki kuolevat. Siitä ei tarvitse väitellä. Se tapahtuu hitaasti. Ja kivuliaasti tai nopeasti ja kivuttomasti. Mutta kaikki kuolevat. Synti on se syy, joka johtaa kuolemaan jokaisen ihmisen. Me olemme langenneita ja me kuolemme. Minun ja sinun suurin ongelma pyhän Jumalan edessä on minun ja sinun synti. Pyhä Jumala ei ota yhtään syntistä hänen läsnäolonsa. Kuinka me voimme pärjätä, kun me kuolemme, tulla pyhän Jumalan kasvojen eteen? Jos sinä olet kristitty tänään, anteeksi, ei kristitty tänään, minä haluan sanoa sinulle seuraavan minuutin ajan. Jos sinä olet ei kristitty tänään täällä kuuntelemassa, niin sinä jaat saman syntisyyden kuin me kristitytkin. Sä voit verrata ehkä omaa elämäsi minun elämään ja huomata, että no ainakin minä olen parempi kuin Sivonen. Se on todennäköisesti totta. Varmaan oletkin. Tai sitten sinä voit itsesi ajattaa omat standardit omalle elämälle ja sanoa, että ainakin minä pidän ne. Paitsi illan ja yön hiljaisina tunteina sinä tiedät, että sinä et pidä edes omia standardeja, jotka sinä olet asettanut omalle elämässä. Ystävät, se standardi ei ole minun elämä eikä sinun omat elämät. Se on Jumalan pyhyys, kauneus, puhtaus. Ja Jumala on niin hyvä, että hänen läsnäolossaan ei ole mitään pahaa. Ei yhtään vääryyttä eikä pimeyttä. Kuka edustaa sinua tämän pyhän Jumalan edessä? Teksti kertoo meille. Kärsihän Kristuskin kerran syntien tähden vanhurskas väärintekijöiden puolesta johdattaakseen meidät Jumalan luo. Hän puhuu sijaiskuolemasta. Kun kristitty
joka on luottanut, tehnyt parannuksen teon, uskonut evankeliumia, hän on uudesti syntynyt, hänet on kastettu. Hän tulee Jumalan pyhän kasvojen eteen. Jumala sanoo, hyvin tehty sinä uskollinen palvelija Kristuksen tähden. Ja hän tekee vielä sen aivan puhtaasti. Kuinka hän voi ottaa minut, jos te tietäisitte minut, niin kuin vaimoni vähän paremmin tietää kuin te. Miten pyhä Jumala voi ottaa minut läsnä olossa? Miten hän voi sanoa ikinä, että hyvin ja uskollisesti elet Sipon? Koska kristitty on liitetty Kristukseen. Ja Kristus edustaa, hän on sijaisena kuollut omiensa puolesta. Hän edustaa syntisiä, jotka hän on tuonut itselleen. Vanhurskas väärintekijöiden puolesta. Jokainen ihminen on syntiä ylpeä. Ja me tulemme antamaan jokaisesta elämämme hetkestä tilin. On pelottavaa langeta elävän Jumalan eteen, sanoo hebrealaiskirja. Mutta Jeesuksen Kristuksen sijaiskuolema avaa meille ylpeille tien Jumalan. Taivas siis ei ole paikka, jossa vanhat papat pelaavat tennistä tai uskollisilla muslimeilla on monta neitsyitä. Olit se kumpi tahansa, sinun syy ehkä, että haluat mennä taivaaseen. Ne ei ole ne syy, miksi taivas on taivas. Taivas on taivas, koska taivas on Jumalan pyhyyden, kauneuden, puhtauden ja totuuden läsnäolo. Ja Kristus vie meidät Jumalan luokse. Mikä kaunis totuus. Jos joku ihminen haluaa taivasi, sen mistä tahansa muusta syystä, hän ei tule siellä olemaan. Siellä olemme pyhän Jumalan seurassa. Ja jotta syntinen voi olla, hän tarvitsee edustajan. Ja se on hänen poikansa Jeesus Kristus, joka kuoli väärintekijöiden puolesta. Tämä totuus näyttää meille kaikki muut omaamme elämämme illuusiot. Tämä teksti jakaa myös, Kristus alensi kaiken oman valtansa alle jakeessa 22. Eli se ensimmäinen pääpointti on Kristuksen kuolema ja ylösnousemus vie syntiset Jumalan luo. Ja Kristus on mennyt nyt taivaaseen ja Jumalan oikealla puolella ja hän on valtaansa alistettu enkelit, vallat ja voimat. Sitähän me laulettiin. Käsittämätön asia, että ristiinnaulittu, teurastettu karitsa, joka palvelee ihmisiä, on kaikkien kuningas. Näin ei mikään maailmallinen tai maailmassa oleva asia toimi. Kuningas on se, joka herrana hallitsee, mutta hänen herruutensa on, jos hän palvelee, hallitsee palvelemalla. Ja näin hän hallitsee kaikkia asioita. Hän on koko maailman Herra. No nyt tulee tämä jae 19 välipointti, johon Luther sanoo, että tämä on ehkäpä Uuden testamentin oudoin teksti. En tiedä, mitä se tarkoittaa. Hengessä hän, siis Kristus, myös meni saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin olivat tottelemuudet, kun Jumala pitkämielisesti odotti Noan päivinä, jolloin rakennettiin arkkia. Sinä kysymys kuuluu, minne Kristus meni? En vietä tässä sen verran aikaa enempää, kun sanon ne 3 tai 4 vaihtoehtoa, ja mihin itse olen päätynyt. Voitte itse sitten tutkia tätä tekstiä. Menikö Jeesus ja saarnasi helvetissä pitkäperjantain ja 3. päivän välissä? Jotkut sanovat niin. Tai Jeesus saarnasi niille, jotka olivat kuolleet Nooan aikaisessa vedenpaisumuksessa? Vai 3. Jeesus saarnasi tottelemattomille ihmisille Nooan sukupolven aikana hengen kautta, Nooan kautta? Vai 4. Jeesus saarnasi voittoa pimeyden enkeleille, siis hengille. Hän meni siis ylös taivaaseen viitaten ylösnousemuksen aikaiseen aikaan. Itse ajattelen varovaisesti, että 3. kohta. Hän saarnasi
Noan kautta niille kaikille tottelemattomille ihmisille. Ja sitten hän pelasti Noan ja hänen oman sukupolven. No se oli footnote, se oli alanootti. Toinen pääpointti, kuunnelkaa. Kaste on yksi osa kääntymyksen ja pelastuksen leivässä. Yritin ajatella semmoista, jos te sanotte, että mitä söin tänä aamuna, jos sanotaan, että leipää. Niin te ette sano niitä kaikkia aineosia, mitä siihen leipään laitetaan. Hiivaa tai jauhoja tai vettä ehkä, jotain maustetta. Te ette sano niitä, sanotte vaan vei. Ja kaste on yksi aineosa tässä laajemmassa pelastuksessa, jonka ihminen tarvitsee. Valitettavasti meillä on niin paljon joskus turhaa aikaa, että me väittelemme ja filosofoimme ja teologisoimme, teemme kiistakapulan kasteesta, väännämme kättä, mikä häpeä. Uuden testamentin, niin kuin tulee kohta näyttämään, kaste tarkoitti kuoleman tuomiota. Tervetuloa ja kuole, sanoo Dietrich Bonhoeffer, kun sanotte, kun käännytte kristityksi. Tulla kristityksi oli ensimmäisille kristityille kuoleman tuomitus, toimitus, rangaistus. Kuten se on tänä päivänä monille, tosin ei suomalaisille, eikä länsimaisille. Mutta me olemme eläneet niin kauan tässä muka kristillisessä yhteisössä, että meillä on oikein, me ei ajatella tällä tavalla. Mutta ensimmäisellä vuosisadalla, jos sinä tunnustit Kristuksen 5 aineosan kautta, jotka kohta käyn, sinua ruettiin. Sinä et saanut niitä parhaita työpaikkoja. Sinua vainottiin. Sinä jouduit ehkä antamaan olevan elämässä. Se on kastettava tervetuloa kuolemaan tänään. Käydään tätä tekstiä hieman läpi. Noasta. Siis kaste tässä on vertauskuva. Tämän vertauskuvan mukaan vesi teidät pelastaa kasteena. Ja hän kertoo Noan kertomuksen. Aika outo. Muistatteko Noan? Kaikki muistaa Noan, oli sitten kristitty tai ei kristitty. Noa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä. Mutta tämä ei ole ainut asia, ensimmäinen sana, mitä sanotaan Noasta. Hänen keskuudessaan kaikki oli jumalattomia ihmisiä, mukaan lukien Noa. Ensimmäinen Mooses 6.8 sanoo, että Noa sai armon Herran silmissä ja sen jälkeen Noa oli keskuudessaan hurskas mies. Eli kaikki sukupolvet on Aadamin synti alaisina, kukaan ei etsi Jumalan kasvoja. Ja Jumala armahtaa Noan. Ja sen jälkeen Noasta tulee Jumalan kasvoja etsivä mies. Hänestä sanotaan, hän vaeltaa Jumalan yhteydessä. Hänellä on henkilökohtainen ylistyssuhde Jumalaan. Hebrealais 11.7 kuvailee Noaa. Kuuntelikaa. Uskon kautta rakensi Noa pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi, kun hän oli saanut ilmoituksen siitä, mikä ei vielä ole näkynyt. Siis Jumala sanoi, että minä tuon tulvan ja kaikki kuolevat. Nyt mieti, jos olet itse sillä mukana. Ja kaikki ihmiset, eläimet kuolee, mutta otan yhden perheen sieltä. Ja Noa Jumalan pelossa rupeaa rakentamaan sitä laivaa. Pyhässä pelossa, uskon kautta. Hän luottaa, mitä Jumala on sanonut. Jumala on jo hänet armahtanut. Hän on jo hurskas mies. Ja nyt hän uskon kautta rupeaa parantamaan. Ja nyt kaste korreloi vedenpaisumuksen kautta, teksti sanoo. Mutta tämä on outo. Noan kertomuksessa vesi ei siis pelastanut. Vesi tappoi ne kaikki ihmiset. Ootko ikinä joutunut veden valtaan sekunniksi, että sulla ei ole kontrollia? Se on pelottava. Sä et tiedäkään, että missä se on. Ehkä susta loppuu happi. Sen takia me sanotaan lapsille, että älkää menkö liian kauas. Siis vesihän on todella vaarallinen elementti. Jotkut teistä ei tykkää edes uida, mennä oikein veteen. Minun mummo, joka asuu kauniin järven rannalla, niin ei ikinä mennyt veteen muuta kuin tuohon. Miksi? Ei hän osannut uida. Hän katseli sitä, mutta vesi on. Minun iso eno, iso setä, on hukkunut veteen. Vesi on vaarallinen elementti. Se on kaaoksen aine antiikin Lähi-idässä. Se on pelottavaa. Ja kuitenkin tässä sanotaan, että kaste, tämä vertaus mukaan, vesi teidät nyt pelastaa kasteen. Se, joka tappaa Noan kaikki, niin nyt se pelastaa. Kaste liittyy laajempaan ymmärrykseen pelastuksesta. On 5 elementtiä siinä pelastuksen leivässä, jotka tapahtui ensimmäisen vuosisadan kristityille. Mä sanon ne 5 elementtiä. Nämä ei ole järjestyksessä. Parannuksen teko, eli mielenmuutos, usko Kristukseen, julkinen uskon tunnustus, kaste ja uudesti syntyminen. Nämä on 5 elementtiä, jotka löytyy apostolien teoista, jota ensimmäiset kristityt, ne kaikki tekivät näitä 5. Mutta kun tekstin tasolla mennään, aina teksteissä ei sanota kaikkia 5. Anna minä osoitan esimerkin tästä. Kaste ja usko. Galatalaiset 3.26. Te kaikki olette uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksen Jeesuksessa, sillä kaikki, jotka olette Kristuksen kastetut, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Kaste ja usko. Ei mitään parannuksen teosta. Ja hänessä myös te ympärileikotut, että käsin tehdyillä ympärileikkauksilla, vaan lihan ruumiin pois lukemisella Kristuksen ympärileikkauksella, ollen haudattuna hänen kanssaan kasteessa, jossa myös hänen kanssaan olet herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, herätti heidät kuolleista. Usko ja kaste. Usko ja uudesti syntyminen. Galatalais 3.2. Tämän vain tahdon saada teitä tietää, sanoo Paavali. Lain teoista, kun saatte hengen, vai uskossa kuulemisessa? Usko ja henki. Ei mitään parannuksen teosta, ei mitään kasteesta. Kaste ja uudesti syntyminen. Tiitus 3.4. Mutta kun Jumala meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät ei vanhurskauden tekemien tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudesti syntymisen pesoon ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Kaste ja uudesti syntyminen. Ensimmäinen Korintolais 12.3. Me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. Kaste ja hengestä syntyminen tai uudesti syntyminen. Vaikka me löydämme nämä asiat, ne eivät ole kausaalisia. Ne ei aina tapahtu järjestyksessä apostolien teoissa. Niin kuin Kornelius, sen esimerkki. Usko ja tunnustus. Jos sinä suullasi tunnustat Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet huolesta herättänyt, olet, mikä? Pelastanut. Ei mitään kasteesta, ei mitään uudesti syntymisestä, ei mitään parannuksen teosta. Usko ja tunnustus. Parannuksen teko, uudesti syntyminen ja kaste. Apostolien teot, jossa muuten tämä Pietari, joka kirjoitti tämän kirjeen, saarnaa helluntaina. Kuuntele. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämä Jeesus, jonka te ristiinnaulitsitte. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä. He tiesivät, että he olivat syntisiä ihmisiä. He saivat piston sydämme. He kysyivät, että mitä meidän pitää tehdä, että me pelastumme. Niin Pietari sanoi, tehkää parannus ja ottakaa kukin kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntiä anteeksi, saatte pyhän hengen. Parannuksen teko, pyhä henki eli uudesti syntyminen ja kaste. Apostolien teot 10 sama. En lue sitä.
Entäs parannuksen teko, usko, kaste ja uudesti syntyminen? Apostolien teot 19. Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä. Se on Jeesuksen. Sen kultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimen. Paavali pani kätensä heidän peillä ja heille tuli pyhä henki. Parannuksen teko, usko, kaste, uudesti syntyminen. Minun pointti on tämä, että mitä Raamattu opettaa pelastuksesta Uudessa testamentissa, oli viisi aineosaa siinä leivässä. Usko Jeesukseen Kristukseen, mielenmuutos, julkinen tunnustus, uudesti syntyminen ja kaste. Näin sinä identifioit koko ruumiilla, mielellä, tunnuksulla, jaloilla, että minä kuulun Kristukselle. Se järjestys, totta puheen, vaihtelee näissä. Paitsi Uuden testamentissa kaste aina seuraa luottamusta Kristukseen. Se aina seuraa näissä teksteissä luottamusta Kristukseen tai parannuksen tekoon. Se on siis fyysinen merkki, ilmaisu, julistus. Fyysinen ilmaisu, että minä huudan Kristuksen puoleen. Suulla huudetaan näin, minä tarvitsen pelastajaa. Ruumiilla huudetaan näin. Analogia. Milloin sinä menet naimisiin? Jos olet naimisissa. Milloin sinä menet naimisiin? Joulukuun 21. päivä 1999. Onko ihan tarkalleen näin? Milloin Mikko meni naimisiin? Menikö se Mikko naimisiin, kun pastori kysyi, että tahdotko ottaa tämän Heidi Jooksen avion puolisoksi ja rakastaa häntä myötä ja vastoin kävissä, kunnes kuolen? Tahdon. Menikö mä silloin naimisiin? Vai menikö mä naimisiin, kun minä annoin sen jälkeen tämän liiton merkiksi? Vai menikö minä naimisiin sen jälkeen, kun me leikattiin kakkua? Vai menikö minä oikeasti naimisiin 3 tuntia sen jälkeen, kun me menimme hotellihuoneeseen ja me sinetöimme sen liiton harrastamalla seksiä? Raamatullisesti voisi vastata kaikista noista, kyllä. Tiedättekö, tämä on sivuhuomio. Puritaanit, kun pappi oli sanonut ensin, että haluatko mennä naimisiin, tahdon. Tiedättekö, mitä puritaanit teki seuraavaksi? Ne lähetti sen uuden avioparin tuonne kryptään. En tiedä, kuinka kauan se kesti harrastamaan seksiä. Seurakunta odotti ja toivot takaisin, että nyt te olette aviopari. Pointti on tämä. Avioliittoon liittyy monta asiaa, että liitetään yhdeksi. Ja samalla tavalla tulla pelastetuksi on nämä viisi elementtiä. Kaikki ovat olemassa. Kaste siis on tärkeä osa, mutta kaste ei ole vanhurskauttaminen. Se ei ole sama asia kuin muut asiat, mutta se on tärkeä asia. 3. Kaste julistaa ja osoittaa fyysisenä symbolina syntisen ihmisen henkilökohtaista luottamusta Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Niinhän se mä sanon. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidät pelastaa. Se julistaa, se pelastaa, se osoittaa fyysisenä symbolina syntisen ihmisen henkilökohtaista luottamusta Kristukseen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Mitä tämä teksti sanoo? Se ei ole lihan saastan poistamista. Se ei pelasta ulkoisesta saastaisuudesta. Se julistaa. Se on hyvän oman tunnon pyytämistä. Se pyytää. Kaste, ihminen pyytää konkreettisesti, ei sanoin, vaan hänen ruumiillaan, että hän tarvitsee pelastusta. Ja sen tähden se korreloi Kristuksen kuolemaa ja ylösnousemuksen. Ajatelkaa, kun Tommi ja Juha tuosta kohta tulee kastamaan ja ne vie isän, pojan ja pyhän nimen. Entäs se jättääkin kastuttajana? Juhani tulee seurakunnan vastuullisena aika äkkiä tuossa 5 sekunnin päästä, että Mitäs Tommi ja Juha, me uskotaan ylösnouseen Kristukseen, me voidaan lähettää hänet alle. Ei huolta, he eivät jätä. Mutta heidät itse asiassa kastetaan kuolemaan kaikesta omasta. Heidän koko syntisyydessä heidät kastetaan kuolemaan. Tervetuloa kuolemaan. Tervetuloa kärsimykseen. Ja sitten heidät nostetaan ylös, niin kuin Kristus on noussut kolmantena päivänä. Ja sanotaan, tervetuloa elämään uutta elämää. Se on konkreettinen. Se on konkreettinen julistus. Osoitus, minä tarvitsen Kristusta, minut tuodaan Jumalan eteen. Minä en ole enää synnin orja, minä olen Jumalan orja. Se sama vesi, joka tuhoaa kapinoitsijat Noan kertomuksessa. Kuunnelkaa, se sama vesi, joka tuhoaa jumalattomat, pelastaa Noan ja hänen perheensä. Se sama kuolema, jonka me kaikki tulemme kohtaamaan. Me syntiset. Me tulemme Jumalan tuomioistuimen eteen. Se sama kuoleman on kärsinyt Kristus ja siitä tuleekin pelastus häneen luottaville. Käsittämättömän hyvät uutiset. Ja Noalle syntyy valtava Jumalan pelko ja hän rakentaa tämän veleen ja hän pelastuu. Mikä kaunis totuus. Neljäs. Kristuksen identifioituminen valmistaa kristityn sen identifioidun kärsimykseen, koska suurin kärsimys on otettu pois. Mitä tämä teksti sanoo? Onhan parempi jae 17, jos siis on Jumalan tahto kärsiä hyvän tekevänä kuin pahan takia. On siis hyvä kärsiä hyvän tekijänä. Tai 4.1. Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, ottakaa me tekin aseeksenne sama mieli. Kuka puhuu noin? Sillä se, joka on kärsinyt lihassa, on lakannut synnistä, ette te enää eläisi lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen, vaan Jumalan tahdon mukaan. Kaikki meistä kuolee. Ja tiedättekö mitä? Meitä ei kukaan muista, kun me kuollaan. Tai 99,9999% meistä ihmisistä ei muista, kun me kuolemme. Se on todellisuus. Ja useimmat meistä elää vielä illuusioissa, että me halutaan elää se 15 minuutin glory moment meidän elämässä, jolloin me olemme koko ihmiskunnan. Katsokaa nyt minä. Ja Jeesus tulee pelastamaan tästä turhuudesta kuolemansa kautta. Me ollaan niin kuin, lumihiutalle toukokuussa Espoossa. Se tulee ja sitten se hävii. Näinhän saarnaaja meitä opettaa. Oletteko ikinä lukenut saarnaajakirjaa? Niin tulee melkoinen masennus. Paitsi, kun se häviää itse kaikessa, niin saarnaaja sanoo, yhden minä opetan, pelkää Herra. Sinut tuodaan Jumalan kasvojen eteen. Me elämme oman elämämme illuusioissa, unelmissa. Ja milloin on meidän tähtihetki? Milloin minä teen ratkaisevan voittomaalin tai lentopallokosketuksen tai kaupan? Milloin minusta tulee enemmän? Me ajattelemme, että meidän on saatava aikaa jotain merkittävää, koska me kohta kuolemme. Mutta veljet ja sisaret ja ne, jotka on vielä tulossa, entä jos kuolema on voitettu? Niin meidän ei enää tarvitse ajatella, että mitä minä kerkeen tehdä tämän elämän aikana. Se on itse asiassa kuoleman pelko, joka ajaa meitä oman kunnian tavoitteluun. Me olemme kuoleman vankeja. Ja kun kuolema voitetaan, meiltä poistetaan oman kunnian tavoittelu ja meidät tullaan Kristuksessa Jumalan kasvojen. Ja tästä Kristus tuli pelastamaan meidät. Miettikää Pietaria, joka kirjoittaa tämän kirjan. Muistakaa Pietari. Tosi rohkea, röyhkeä Jeesuksen seuraaja ensimmäisenä. Hän haluaa olla Jumalan Jeesuksen oikealla puolella. Hän on menossa, hän on kärkässä. Tosi vaikka tulee, mikä? Nati. Ei mitään. Ei yhtään mitään. Täysvellihousu. Ei mitään. Kärkäs. Täysvellihousu.
viisi viikkoa myöhemmin hän julistaa apostolien teoissa nöyrästi ja rohkeasti Kristuksen kuolemaa ja ylösnousemusta. Ja sitten hän kirjoittaa vuonna 62 Roomasta kirjeen, jossa hän kärsi. Hän oli ensimmäinen, joka yritti paeta kärsimystä. Nyt hän kärsii vapaaehtoiseksi, kertoakseen, että meillä on kuoleman ja kärsimyksen voittaja. Tästä vellihoutuvasta, röyhkeästä, ylpeästä ihmisestä on tullut rohkea, nöyrä, kärsimyksen syleilijä. Tähän Kristus meidät kutsuu. Kun sinulle ja minulle valkenee, että kuolema on voitettu, sinä voit syleillä kärsimystä omassa elämässäsi. Sinä syleilet sitä kärsimystä, kun sinulle paljastetaan sinun omat synti. Eikö se tunnu ikävältä? Kun se näytetään sulle. Ja sinä syleilet sitä. Koska kun sinulle näytetään sinä, sinä kiität Jumalaa, koska sinä olet asteella vapaampi sanomaan, että Jeesus tulee minut vapauttamaan tästäkin. Sinä voit syleillä kärsimystä myös toisten elämässä, etkä enää juosta omien unelmien perässä. Estääkö kuoleman pelko sinua astumasta tänään aivan uusille urille elämässä? Lähteä ehkä lähetysmatkalla. Antaa elämäsi jonkun kansakunnan periin, pariin, niin kuin Japani, jossa kristittyjä on paljon kuin 0,7, se tulee kuin piippuhyllystä. Entäpä jos sinä kuolisit Kristukselle ja antaisit elämän hänelle ja vaarantaisit, että saattaa käydä huonosti ja omat unelmat ei täyty. Entäpä jos sinä antaisit vanhalle pyhälle mahdollisuuden kertoa kaiken Japanin oppituntinsa. Siellä saattaisi aika ilmaiseksi saada ne Japanin oppitunnit. Ja minä en laske leikkiä ihan oikeasti. Koska me voimme syleillä sitä kärsimystä. Ja nyt äidit. Nyt tämän äitien päivä. Sananlaskut 31-25 sanoo. Vallalla ja kunnialla tai voimakkuudella, vahvuudella ja kunnialla hänet on vaatettu tämä nainen. Hän nauraa tulevalle päivälle. Naiset, vaimot, äidit. Olkaa semmoisia äitejä, että te nauratte tulevaisuudelle. Mitä voi tulevaisuus tuoda tekemään? Ei mitään. Kuolema on voitettu. Antaa tulla vaan. Antaa tulla vaan. Kuolema on voitettu. Te nauratte sille. Käsittämättömän jälkeen. Kun kuolema on voitettu, kun kuoleman pelko otetaan pois, koska elämä on vasta kunnolla alkamassa, kun me kuolemme ylösnousemusruumiissa, josta se kasteessa oleva ylös. Se vasta alkaa silloin. Se johdattaa meitä syleilemään kärsimystä meidän omassa elämässä. Me uskallamme jäädä jonkun viereen myös särkyneen ihmiseen tai mennä kohti vaikeuksiin. Se tekee meidät rohkeiksi, nöyriksi ja uskollisiksi pienissä asioissa. Ei tarvitse tehdä nimeä itselle. Voi olla uskollinen niissä pienissä ja vähäpätöisissä asioissa Kristuksen nimeltä. Ja tämän vertauskuvan mukaan, tämän Noan vertauskuvan kaste pelastaa. Se osoittaa, se julistaa fyysisenä symbolina syntisen ihmisen henkilökohtaista. Se on henkilökohtaista luottamusta tähän Kristukseen, joka voitti kuoleman ja nousi kolmantena päivänä ylös kuolleista. Rukoilla. Herra, me kiitetään, että sinä olet kuollut ja noussut ylös kuolleista. Herra, sinä tiedät minun omat pelkoni, kuoleman pelkoni. Herra, jotka kahlitsee tekemään asioita oman kunnian, oman nimen. Herra, vapauta näistä. Herra, vapauta. Näytä meille kaikki kuoleman pelko. Ja näytä meille, että Kristus on voittanut kuoleman ja noussut ylös. Herra, me kiitetään Pyhän Hengen työstä ja kiitetään siitä, että sinä olet, joka pelastat. Herra, uudesti synnytät, annat lahjan uskoa, parannuksen tekoa ja näyttää se kasteessa. Ylistetty olkoon sinun nimesi, sinulla on valta ja voima kaikki, ja sinä olet kuoleman voittaja kaikkien Herra, Jeesuksen nimessä, aamen. Noustaan seisomaan ja laulamaan.